Bagong Gising. Goodbye on air.
Good morning. 2016 na, another year to celebrate. A new beginning and start of another semester. Sana po ay nakapag-stretch at nakapag-almusal na kayo. Kayo po ay nakikinig pa rin ng Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising.
At ito po si Chad Osorio, psychology graduate at volunteer po ng Office of Counseling and Guidance.
At ito na po si Annie. May hangover pa yata ako ha.
Holiday hangovers!
na isa sa guidance services specialist mula sa Office of Counseling and Guidance.
Good morning po ulit. Ito naman po si Boots Temesa from the Office of Counseling and Guidance. Ngayong umaga po, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa uso pa ba ang NYR, New Year's Resolutions.
Okay, akala ko po kung ano yung NYR na yan, ano, New Year's Resolution po pala.
Yeah.
So for today, magbabasa po tayo ng isang liham. O grabe, ang ganda no, start pa lang of the year, may mga liham na tayong natatanggap para sa, galing sa ating mga squatiska. So pakinggan po natin ang letter ni Josh. Dear Gabayon Air, una po sa lahat, Happy New Year po sa inyong lahat sa Bagong Gising. Sana po ay mas maging fruitful ang 2016 para sa ating lahat. Ika nga, let's start the year right and with a bang. With that, gusto ko rin pong i-share ang New Year's resolution ko for 2016 since ito po ang topic natin today. Tulad noong 2015, pasok pa rin sa aking listahan ang pagiging fit at pagkakaroon ng healthy lifestyle. At hindi tulad noong 2015, mas pagbubutihin ko ngayon at hindi ko katatamaran ang pagtupad ng resolution na ito. Last year po kasi, halos isang buwan lang nagtagal ang lahat ng aking sinet na goals. Very inspired po ako sa umpisa, ngunit habang tumatagal, mas nagiging mahirap at naipagpatuloy ang aking fitness goals at diet goals dahil sa work and stress at iba pang factors. Pero ngayong 2016, I'll try my best to keep everything on track at mapagpatuloy ko ang aking resolutions, hindi lamang sa unang mga linggo ng taon, ngunit sa buong 2016. Kaugnay po nito, sana po ay mabigyan niyo po ako ng tips and advice to reach my goals for 2016. Again, Happy New Year po. Sincerely, Josh. Okay, ayan, yes. Parang ako po yata ang nagsulat nito. Ano, kunwari lang na...
Kunwari si Jessica.
Opo, except like last year, yun pong New Year's resolution ko, one week pa lang wala na, yung fitness and diet goals.
Oh, yeah. I think tuwing nag-start ang New Year, yan yata ang pinaka-goal ng karamihan, di ba?
Actually.
Maging healthy, you know, di ba?
Yeah.
At kasi nag-overeating tayo nung holidays, di ba? Left and right ang kainan, di ba, Ma'am Annie?
Oo nga eh. Pero ako naman kasi, alam mo, Ma'am Boots, di ba, nag-start tayo ng ating wellness program.
Tama.
Mga two months before the holiday, di ba? So in other words, pinaghandaan natin na mag-loosen ng konti para sa holiday. Meron tayong excuse na kumain ng medyo may extra, no?
Yeah.
So this year, talagang pagpapatuloy pa rin natin yung ating...
Kaya nagdala tayo ng mga gears
New
natin,
Year's
diba?
Resolution. Pero at this point in time, parang lahat ng naririnig ko sa mga, let's say, mga radyo, sa TV, etc. Hindi na... New Year's resolution ang tawag, goal daw.
Yes,
oo,
tama.
Oo, hindi na yata masyadong uso yung NYR.
Oo, anong diba? Goals ninyo?
Oo,
diba?
Anong goals ninyo natin? This 2016?
Mm-mm.
Ikaw, Chad, anong goals mo this 2016?
Okay, ang first goal ko po talaga ay gumanda yung katawan. As in, like, para pagkita po ako, parang maglalaway na yung mga tao.
Wow, grabe naman yan.
Parang litsyon lang. yun yung goal ko talaga. Sabi ko, magda-diet na ako. Tapos second day, January 2, nag-aya po yung best friend ko. Mag-buffet daw kami, libre niya.
Yeah.
O edi wala
libre
na.
Kasi, diba?
Yun po yung kahinaan ng lahat eh. Ang libreng buffet.
Yeah. Ako naman, ano bang aking goals this year? Ay ipagpatuloy pa rin yung physical fitness na yan, di ba? Kasi kailangan habang nagkakaedad daw tayo ay hindi na nababurn yung mga calories
not
na yan,
sufficiently.
Diba? Oo, hindi ganun kabilis ang pagbabawas ng timbang.
Pero hindi naman po kayo mukhang may edad eh. So, okay.
try hard kami ni Ma'am Annie, di ba? So talaga na doon yung aming physical fitness. Kailangan talaga to magkaroon ka ng partner. Kasi yung partner yan, no, nagsisimula na yata tayo ng tips para kay Josh, no?
Yes.
Kailangan kasi, pag ikaw ay nag-exercise, ay talagang merong kang kasama. Para ginaganahan ka. Para pag tinatamad ka, may hihila sa'yo. Correct. Halika na, mag-jogging na tayo, mag-breeze walking na tayo, di ba? Or ano bang uso ngayon? Belly dancing.
Yes.
Or pole dancing.
Oh. Zumba.
Oh, Zumba.
So alternative, isa pong alternative method sa ano, isa pong alternative method 'yon ano, parang instead na like boring na exercise lang, na like jogging or weightlifting, at least try something new.
Yeah.
'Di ba? Okay. You're trying something new and you're being healthy too. Yun nga, maganda yun, belly dancing.
Yeah, pole dancing.
Pole dancing. Strip tease, 'di ba? Yun nga, iniisip ko ngayon pa lang ay mag-enroll ka na sa PE sa UP. 'Di ba marami pong mga PE sa UP, siguro bird watching ka, so parang hindi naman medyo strenuous activity 'yun. Depende kung anong bird yung pinapanood mo, yung tumatak takbo ka, hinahabol mo yung mga pag-picture. Kanyari,
photography ka, yes. Diba? Yan, tama yun. Oo. yun yun, diba? Kailangan talaga ay magkaroon ka ng goals na binanggit nga ni Ma'am Annie. So, nadyaan, narinig ko kanina, hindi ko sasabihin anong programa, meron siyang box. Na pinaglalagyan niya ng goals niya.
Okay.
Oh, so parang yung iba kasi naglalagay ng nagpo-post, 'di ba? Oh, yung iba naman, yun, ginagawa niya nakalagay yung mga goals niya for the year nasa box. So may goals box siya.
Okay.
Yun. So tinitingnan niya every time na kailangan, like for example, mag-save, 'di ba? Kailangan siguro tayo mga Pinoy, dito tayo mahina in terms of saving, 'di ba?
Right.
Ayan, oh, so nandoon yung iba nagsi-save through all the coins, 'di ba? Pang mabigat sa wallet, kaya nilalagay na lang doon sa ano na 'yan, sa box na 'yan, or ano tawag natin diyan, sa alcansya.
Piggy bank. Yeah, sa mga bata.
Ayun. So marami tayong pamamaraan para maging tuloy-tuloy at maabot natin ang ating mga goals.
Yeah.
Yung nasabi mo mambus kanina na kailangan merong kang company, 'di ba?
Yeah,
oh, 'di ba? Kasi ang goals or whatever, resolution talaga, dapat sinishare mo din 'yan, lalo na sa yung buddy, no?
Tama.
Or let's say friend or best friend, no? So talagang ang goals or resolution, actually it doesn't just come from within. Kailangan naman may outside or parang kumbaga sa ano, ang motivation hindi lang manggagaling sa iyo, dapat yung mga nakapaligid din, no, sa buhay mo, kailangan i-motivate ka din na para ma-sustain or ma-realize or ma-attain mo yung resolution na yan, di ba? So in other words, pag at the start of the year, parang usong-uso yung resolution na yan or goals na yan. Pero,
mula bata pa yata tayo. NYR na,
oo,
no?
Oo, sa natatandaan ko, nung naalala ko, grade school pa lang ako, nagre-resolution na ako. Pero,
essay yata natin yan, eh, di ba?
Hindi talaga nasusustain. So talagang maganda talaga na meron kang outside.
Yeah.
Outside forces or what you call
external
no, hindi lang from within,
yeah.
Para maipaalala sa iyo na ito ay goal mo, so may hihila sa iyo, magre-remind sa iyo, no? So dapat din talagang dapat ang resolution mo specific, hindi lang dapat one at a time, no?
Tama.
Hindi yung gagawa ka ng listahan tapos parang ningas kugon nung sinasabi nila na one or two wala rin, no? So siguro, yun nga, humihingi si Diyos sa atin kung ano yung tips para ma-sustain niya or paano niya ma-attain yung kanyang resolution or goals ngayong 2016.
So pagbabalik po natin, ano, like pag-delve deeper into tayo sa ano pa talaga yung mas magandang gawin para ma-follow up yung ating New Year's resolution, hindi lang sa isang listahang papel. O ngayon, wala na nga sa papel eh. Sa Facebook or sa Twitter na. So mamaya, malalaman po natin yan mula kay Ma'am Boots at kay Ma'am Annie sa pagbabalik ng Gabay on Air.
Halika na pakinig sa PCUP 1602. Tayo na pakinig sa PCUP 1602. Ikaw ang po tayo sa PCUP 1602.
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan! Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay kubo, kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy, at saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa pagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Goodbye, on air!
Magandang umaga po. Ito po si Chad Osorio at kayo po ay nakikinig dito sa Goodbye on Air sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising.
Ito naman po si Boots de Mesa from the Office of Counseling and Guidance.
At si Anis Sanggalang naman, ang inyong butihing lingkod sa OCG.
Yan. Kanina po ang pinag-uusapan po natin ay mga tips. Nagsisimula pa lang po tayo magbigay ng tips kay Josh ano para po mas maging maganda yung kanyang 2016 para ma-follow through niya yung mga goals niya. Siguro po iniisip ko lang din, ang maganda, bakit nga ba tayo gumagawa ng New Year's resolution? Why New Year? Why not Christmas resolution? Why not Easter resolution? Or araw ng kagitingan resolution? Why New Year's resolution?
Kasi di ba, pag nag-look back ka, ano pang nangyari noong 2015, di ba? So nagre-reflect tayo, di ba? Siyempre gusto natin maging mabuti, maayos, guwapong, o magandang person, di ba? So yun. Kaya nag-start ng year, ay kailangan maganda yung pananaw mo sa buhay. Babaguhin mo for the better yung pagkatao mo. Mm-hmm. Yun. Kaya nag-start ng new year.
Sa akin naman, kasi di ba, ika nga bagong taon, bagong ikaw, di ba? So in other words, talagang yung mga nangyari nung nakaraang taon, kung hindi masyadong, let's say, hindi ka cheerful or medyo negative ka last year, no? Kailangan babaguhin kasi bagong taon na eh. No? So in other words, kaya may New Year's resolutions because siguro nakaano yon, parang nakakabit, no? Sa New Year, di ba? So new you, parang ganon. Pagpabago. So in other words, parang mag-umpisa ka na ulit sa blanket ba 'yon? Na diba, kalimutan lahat,
tabula rasa.
So in other words, kalimutan ang lahat ng mga negative, resentment, yung mga hatred na 'yan dapat itapon na or ibasura na, no? Kasi
or
new year
or
na,
going
eh,
positive
diba?
Energy.
Oh, gawing positive energy at saka yung mga kung warrior tayo last year this time, siguro kailangan na nating baguhin yon, no? Hindi ibig naman sabihin na hindi tayo mag-worry. Pero, bawasan siguro i-lessen natin yung ating pag-worry. Kasi, alam mo naman, Chad, di ba? We have to be positive. Maski na ang dami-daming nangyayari na nakapaligid sa atin, especially this year, 2016, election time. So, maraming yes, nakaka-irita, di ba?
Daming challenges na darating, di ba?
I know.
Bakit tayo magpapadala, di ba? So, this point in time, kailangan siguro we have to be more optimistic, positive, at saka more open.
Yeah. Uh-huh.
So, ang maganda po dito sa New Year, New You.
New You, yeah.
Opo.
Yeah.
Ang maganda rin po siguro dito ay, yun nga, it's not only about changing yourself mm-hmm. on the outside. Kasi mm-hmm. a lot of it is very outside. Yeah. Yung physical fitness and everything, di ba? Very external yun. Pero it's also about a change of mindset.
Yeah,
diba
correct.
Po? It's all so about going inside yourself, yes, like what Mom Boot said, yeah. and thinking about how do I make myself better? Mm-hmm. Siguro yung external, yung fitness nga, external mm-hmm. reflection lang yan. Saving money, mm-hmm. Saving... yung getting better grades. These are external reflections of who we are as people. But ultimately, it's all also about looking forward, looking inside yourself, and looking forward. How do I become better?
Mm-mm.
From what happened last year, how do I change?
Yeah.
Yeah.
So more on the internal change.
Yes. Mas, ano po siya, I think, mas very important po yung internal change mm-mm. more than the external change. External change ay manifestations lang ng ating mga New Year's resolution.
Tama.
May kasabihan nga na kung gusto mo talagang magbago ang, hindi kasi dapat puro exterior eh. Kailangan, you have to start from within, no?
Yes.
From within talaga. Mm-hmm. Very important yun. Eh, masyado kang mapaghusga o kaya kung ano-anong napapansin mo. Pero, you yourself hindi mo alam kung meron ka rin ibang nasasagasahan. So, mm-hmm. from within talaga, yun ang kailangan umpisahan, no?
Okay.
Sa sarili.
Yeah. Kasi ang mga karamihan sa atin, di ba, lalo-lalo na yung mga negative, masyadong pessimistic, di ba, ang nangyayari, napakalaki ng self-doubt nila, di ba? Mm-hmm. So, kailangan sasabihin mo sa sarili mo, kaya ko ito. So, you have to believe that you can do it. Mm-hmm. Yung gano'n, di ba? So, talagang tanggalin mo yung mga doubts na yan, di ba?
And the fact that you're making New Year's resolution means that you're optimistic about the new year. Mm-hmm. So, might as well grow from that seed.
Mm-hmm. So, tama.
So, nagkukwentuhan po tayo ngayon on internal factors. Pero may question po tayo mula sa ating libo-libong tagapakinig.
Wow.
Mula sa iba't ibang panib ng Pilipinas. Ito po ay tanong, can we do our New Year's resolution as a group? And what are the things to consider when setting a goal as a group? So, okay. Ma'am Boots, Ma'am Annie, po sa tingin nyo?
Yeah, pwede naman talaga magkaroon ng NYR as a group, mm-hmm. di ba? So, maaring mangyari yan. Pero syempre, for example, you belong to a certain organization, di ba? Mm-hmm. So, magsiset kayo ng mga goals, what you want to achieve for the year. Diba? Of course, start planning. Diba? Magplano ka maigi. Planuhin ninyo maigi which one are more realistic to attain for this year.
Mm-hmm.
So, yun yon. So, start with the planning. And usually, pag mga organizations or as a group or as friends, talagang titingnan ninyo which one are your priorities. So,
right.
You set your priorities. Diba, Ma'am Annie?
Kagaya natin, syempre mag-umpisa ka sa isa, 'di ba? For example, tayong dalawa, 'di ba?
Mm-hmm.
Ano tayo eh walking team. Ano ta? Mm-hmm.
Anong tawag? Body.
Walking body tayo, mm-hmm. no? So every day, I know, every other day kasi once na pumasok ako, ang tinatanong mo kaagad, oh, Ma'am Annie, nagdala ka ba?
Mm-hmm. Alam mo, MWF
MWF. So in other words, kung for example, orgs ka o kaya may team ka sa isang, let's say, dito sa UP, meron kayong project, ano?
Mm-mm.
So, kailangan talaga at the start of the year, kagaya ngayon, kung sakaling hindi kayo nag... I mean to say, kung hindi maganda ang naging grades nyo for the last year, no? For last year, ibig sabihin, umpisahan na yung inyong resolution na more positive kayo, more open, and then yung mga... tawag dito yung mga resentment or medyo may kinainisin kang medyo konting professor dyan, kailangan baguhin na ang attitude, something like that, no? Kasi walang mangyayari. And then, yun nga, specific dapat ang goal nyo at saka attainable, no?
Mm-hmm.
Tapos, kailangan maging practical din yung mga professor na hindi natin masyadong nabigyan ng pansin na sinasabing may mga advice sila, kailangan i-consider din yun. Diba? Mm-hmm. Something like that. Ako sa akin, New Year is new you. Kailangan yung mga, mag-reflect ka talaga. Kailangan may introspection na gagawin. No?
Right.
And then, kailangan i-share mo to sa yung groupmate, o kay team, o kay body mo na it will be nice na baguhin ang mga hindi nabigyan ng pansin for the last year na hindi mo nabigyan ng pansin.
Mm-hmm. Actually, yun nga pong isang thing dito ay kapag kunyari, di ba kanina nagtatalk tayo about buddies and partners, pero naisip ko po dito, kunyari dalawa kayong tao, ano, mm-hmm. tapos tinamad ka na mag-jogging, mm-hmm. tinamad yung kasama mo. At least, tas sabi, nood na lang tayo movie, popcorn tayo, chocolate. Yun. So, ang bilis pong mag-lapse. Uh-oh. Pero as a group, mas mahirap. Kasi mm-hmm. kunyari, uy, tara, jogging tayo. Mm-hmm. So, at least may isa doon sa siguro lima po kayo, ano, na parang, mm-hmm. ay, hindi, movie na lang tayo. Sasabihin, hindi, kailangan nating mag-jog mm-hmm. eh. So, at least, mas mapupush nyo po yung sarili nyo all as a group. Mm-hmm. Kasi nga, there's always going to be a bigger chance that a voice of conscience will appear.
Yeah.
Someone will remind you na, hey, kailangan natin gawin to. Hindi kapag dalawa lang kayo, na parang kapag tinamad na kayo, mag-date na lang kayo, yun pong sa group dynamics, ay, dun sa group talaga, mas mm-hmm. marami yung mga posibleng sources ng konsensya. Mm-hmm. Hey, gawin mo to.
Yeah. Okay, so napag-uusapan kasi yan, di ba? Mm-hmm. Kung i-relate natin sa ating nagtanong ulit, mayroong nagtanong, yes. di ba? Pakibasa mga chat.
Yun po yung question. Na, kung naapektuhan ng group dynamics mm-hmm. ang personal goals mo, yun nga, for example, mm-hmm. yun po yung negative side na baka mm-hmm. nakikita
baka
naman.
Baka mayroong hilain, kalimutan pababa. Natin. Yes. Oo, di ba? Yung mga ganung bagay. Yan ay napag-uusapan. Mm-hmm. Kailangan talaga, kami, katulad sa amin, ano, hindi lang namin si Mr. Gomez mag-join sa amin. Amen, diba? So parang yan, lagi na lang may rason yan, no? So mabuti na lang hindi kami nagpapa-apekto sa kanya. At kailangan talaga nandoon yung determination mo na gagawin mo ito kasi para sa iyong kalusugan, para sa iyong kabutihan, yung mga ganoon.
Yes.
So pinag-uusapan natin yung kanina, internal ulit.
Yes.
So nandoon yung discipline mo, nandoon yung character mo na talaga ito yung gusto kong abutin for this year.
Right.
Saka on top of yung ano mo, yung parang commitment mo na talagang i-sustain ang inyong New Year's resolution, kailangan determined ka at committed ka, mm-hmm. no? Kasi, di ba, in a group talaga, minsan naapektuhan kasi hindi mo alam na susunduin siya talaga. Susunduin mo muna. Sabi niya, ay, nakalimutan ko, may walking pala tayo ngayon, pero meron, yung boyfriend ko, bagong dating, kailangan ako makipag, may rason siya. So, siguro one or twice, pwede siyang excuse, pero pag-usapan sa grupo,
yes.
para
you have to really talk
maayos,
about it.
Yeah. At saka masustain, mm-hmm. ang resolution na yan, maabot, ma-achieve.
Yes, okay. Mamaya, sa pagbabalik po natin, ay pag-usapan pa po natin lalo, ano, yun po mga group dynamics, and how to make sure that we follow through with our New Year's resolutions. Yan po ay sa pagbabalik ng Gabay on Air dito sa Bagong Gising.
Halika na makinig sa GCUP 60.2.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Aw, ang cute-cute mo naman. Uwi na kita.
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong Gising!
Goodbye on Air!
Ang oras po ngayon ay 9:29 at tayo po ay nagbabalik sa Gabay on Air.
Ako po si Chad Osorio.
Ito naman po si Boots Temesa.
At si Annie Sanggalang po.
So kanina po ang ganda po ng discussion natin, no? We were talking about individuals and we were talking about group dynamics when it comes to New Year's resolution. So guys, kung kayo ay may mga katanungan, ay huwag kayong mag-atubili na ipadala sila sa Twitter at DZUP1602 or sa facebook.com/DZUP1602AM. Makakahabol pa kayo ng ilang minuto para ipadalang inyong mga questions. Baka ma-save by the bell yung mga questions natin for today. So, yun nga po ang ganda ng discussion eh. Yung sa group dynamics and sa personal goals.
Mm-hmm.
So, yun pong isang naisip ko dun sa group dynamics is meron silang yung you have to also choose the right people for your group kasi nga yung pag ano baka mahila pa baba, di ba yun po yung concern or yung laging may kadate na boyfriend or like laging tinatamad, laging nakakalimutan, may Alzheimer's na yata itong si itong kasama natin sa grupong ito. Siguro the best way also is to go find people who you think are good examples, who you want to be like. Kasi I think that's also very important in how to build up your self-image. It's also about building up yourself. Mm-hmm. Diba po? New year, new you. And you might as well make friends or reconnect with people who are efficient, who share the same goals as you.
Mm-hmm.
Yun, and yun pong taong na alam nyo talaga na gustong magbago.
Mm-hmm.
Para po sabay-sabay kayo. Para at least kahit lahat kayo nagsasabi na gusto nyo na pumayat or gusto nyong makapag-save ng money or gusto nyong better grades, pero alam mo naman na wishful thinking lang yung sa kanila, so malabong mangyari. At least, look for new friends.
And similar ang goals ninyo, diba?
Yes.
Ano?
So, eto okay. Po, nakakuha po tayo ng isang namang question. Nahihirapan po ako sa konsepto ng New Year's resolution. Ano po ba yung simplified version ng New Year's resolution?
Okay. Para sa pananaw ko, no, ang NYR ay talagang ikaw mismo ang gagawa nito dahil gusto mong maging isang mabuting tao. Yung, a better you. Diba? Kasi siyempre pag nag-look back tayo, ano nga ba nangyari ng 2015? Ano nga ba mga successes ko at failures ko? Diba? So, base doon sa mga failures, siyempre gusto mo maging mabawasan yung mga yon, di ba?
Mm-hmm.
Kaya nga you wanted to have a better you, di ba? Come up with a better version of who you are, di ba? So, yun, when you look back, di ba? Tapos sabihin mo, katulad ngayon, nung nakaraang taon, ay masasakitin ako, di ba?
Mm-hmm.
Ano nga bang dahilan? Bakit naging masasakitin ka? Probably hindi na talaga ikaw ay nag-aalmusal. Yan, di ba? Karamihan sa mga kabataan, wala yan sa kanilang idea yung
vocabulary
na mag-almusal, di ba? So yun, they can start yung mga simple and yet alam natin na kailangan ng katawan natin na mag-breakfast.
Mm-hmm.
O ikaw ba siya nakapag-almusal na?
Ay, din, nag-breakfast po kanina bago po kumilis ng Alabang.
Oh, yeah. Okay. Si Mama Ani kaya nakapag-breakfast na.
Of course, yun ang aking first, first duty for myself in the morning, di ba?
So,
kasi sabi nila ang almusal daw ay napaka-importante sa isang sa isang tao, no? Kailangan para magkaroon ka ng energy to start the day, you have to eat full breakfast.
Yes,
so, diba?
So tama 'yon. Napaka-simple, diba? No? Pero nini-neglect ng karamihan ng mga kabataan, yung simple na yan. So, maging sincere ka rin na talagang gusto mong maging healthy for this year.
Yes.
Yun.
Yun pong isang bagay na sinasabi nga, may nagtatanong kanina, ano yung simplified version or ano yung simplified
NYR?
NYR, di ba? Yeah. I think, ganyan, tapos in-explain ni Mama Annie, yun yung mga pagbabago na gusto nyo pong makita sa inyong mga sarili, sa ating mga sarili. Naisip ko, tama rin yung nagtanong.
Mm-mm.
Kasi dapat simplified.
Mm-mm.
Tulad po ng sabi ni Mama Annie din kanina na specific,
measurable,
attainable, smart goals.
Smart goals.
So, yun po yung isang magandang tip or technique. Mm-mm. Instead na like, this year papayat ako. So, mm-hmm. yun yung usual na ano eh. Yun yung usual talaga. Actually, feeling ko lahat po tayo.
So, except hindi siguro yung papayat. Ako yes. ang konsepto ko naman, eh, hindi yung parang pumayat. Maging yes. healthy.
So, how do
hindi
you...
Hindi ka maging sasakitin, masasakitin.
So, instead of like, this new year, di ba, ang new year's resolution, usually, nakalistahan po yan. Ano? How do we make it in such a way na achievable siya?
Okay. So, kanya-kanya yan, di ba? Mm-hmm. You have to really set your realistic goals.
Yes.
Kanya-kanya yan. So, kung para sa'yo, looking back, ay nag-set ka ng 10 na goals. Mm-hmm. Pero, hindi naman naging realistic for you.
Mm-hmm.
So, siguro, you try to see again, assess mo yung goals mo na ginawa last year. And simplify mo, bawasan mo siya, ay maaari naman siguro this time, instead of coming up with the 10, probably more realistic would be the 3.
Yes.
Oh, so yun yun. By simplifying it that way, lessen mo yung goals and try to see which one would really work for you.
Okay. Mm-hmm. Ako naman po ang naisip ko ay yung, di ba, yun pong ano naman, baliktad naman po tayo yung, mm-hmm. yung naisip ko. Instead of like one big goal,
mm-hmm.
divided into smaller goals.
Yeah.
So like, yun nga, sabi niyo po, eat breakfast.
Mm-mm.
So, instead of like, this year, magiging healthy ako, very general.
Mm-mm,
so,
yeah.
Or yun pong tapos lagyan po ng parang sub-category.
Yeah,
so eat breakfast every day.
Yeah.
Tapos yun yung checklist niya.
Yeah,
diba?
Checklist.
Ano pa po ba? Like walk.
Yeah, walk.
2 kilometers exercise. Every day.
Oo, I think it's more on the exercise. Mamili ka which one would work for you.
Yes. Mm. Exercise siguro like 10 push-ups a day. Di ba po? So at least kahit man lang po yun parang mabibreakdown yung madaling i-keep track yung progress dun sa New Year's resolution mo instead of one big chunk of
being healthy.
You have New Year's resolution, yung grades, for example. Mm-mm. So, instead of ano po kayang magandang...
Mm-hmm.
Kung sakaling, if you're talking about grades, kung nakikita mo na hindi ka nag-perform well, no, last mm-hmm. year, so it's high time for you to set a habit. Especially
okay. So
on
habit,
study habits, no?
Oh, yes.
Kasi sa akin, di ba, we're talking about exercise, we're talking about how to become slim mm-hmm. or to be more prettier.
Yeah, that's true.
No, pero sa akin, kailangan siguro magtuon tayo ng pansin sa ating attitude.
Yeah.
No, sa aking palagay, no, for those who are very, let's say, yung mga warrior, mm-hmm. kailangan let us free our minds from worries, no.
Yeah.
It's 2016 mm-hmm. already and then kung medyo may resentment ka sa mga taong medyo nakasakit sa iyo, no? Kailangan siguro na you have to free yourself from hatred, something like that.
Tama.
And then, on top of that, live simply, di ba? Parang huwag nating ikomplika yung ating buhay, no? Of
live
course,
day nga rin,
every person has complex needs. Mm-hmm. Pero, pwede naman nating gawing simply lang, mm-hmm. di ba? For example, mahilig kang makijamming, no, sa mga friends mo. That will complicate your schedule. So, ibig sabihin, kung talagang meron kang priority, sasabihin mo yun, you have to open. And then, siguro, kung sakaling ikaw ay medyo kuripot last year,
oo,
you have to give more, di ba?
You have to be more generous.
More generous.
Year.
And then, at saka mag-expect less ka. Mm-hmm. Dahil, it's high time
manage
for you to change. Di ba?
Yeah.
So, ang aking punto ngayon, from within muna, no? You start from within and then later on, siguro, saka mo tignan yung mga nakabaligid sa'yo, di ba?
Yeah.
Kasi mas magaganda ang disposition mo pag ganun ka-positive, eh. Pag ganun ka-optimistic. So, ibig sabihin, kasi kanina merong yatang nagpadala ng kasagot na yung mga unlearning, yung,
ah, yes.
yung pwede nating tanggalin, no?
Mm-hmm.
Or parang... tawag dito yung pagtuunan ng pansin this year kung paano natin mapapabuti
mm-hmm.
or better self parang mm-hmm. ganon
okay.
better self this 2016.
So talaga ini-stress ni Ma'am Ani yung attitudes, no?
Yes.
Yung habits. Ito mm-hmm. ngayon sinasabi natin mga soft skills, di ba?
Mm-hmm. Chad, yes.
No? So yung it's about time siguro i-develop yung soft skills na yan
mm-hmm.
kasi nagiging root talaga siya ng pagiging isang negative person.
Yes.
So, isurround natin ang ating sarili sa mga mas maraming positibong tao.
Yes.
Diba?
Actually, Ma'am Boots, Chad, hindi, we cannot change overnight. Diba?
That's true. Mm-hmm.
So, in other words, tignan natin talaga kung ano talaga ang pwede natin, yung attainable na goal sa atin sa 2016. Kasi, mahirap talagang mag-set ng goal na hindi naman attainable.
Yes,
tapos hindi naman tayo determined, hindi tayo seryoso. Saan tayo pupunta? Mag-frustrate lalo tayo. So, kailangan it should be simple and specific. Mm-hmm. And then, determined kang gawin. No?
Yes.
I-sustain yon. So, every now and then, you have to remind yourself na meron pala akong ano, goal this year. Kailangan kong i-sustain yon. Dahil parang price din yun sa akin, eh, di ba?
Yes.
Para maiwasan yung mga frustrations, yung mga disappointments. So in other words, mature tayo na kung ano yung sinabi natin, you have to live with it at the same time. So, ano, tuparin natin.
Opo.
Oo, di ba?
Talking about that, yes, yung mga negative stuff na ginagawa natin, yun dito pumapasok yung unlearning.
Mm-mm.
Kasi according to psychology, a learning is a relatively permanent change in behavior.
Mm-mm.
And how do you unlearn something? It's either, it's usually you get something new to learn.
Mm-hmm.
So usually it's nawawala yung ginagawa mo, so nawawala yung momentum mo, or napapalitan siya ng bago. So that's how you unlearn. So kunyari may bad habits ka last year na gusto mong i-unlearn para makapag-learn ka ng bago, aalisin mo lahat ng mga factors na nagko-contribute doon. For example, going out less with friends.
Mm-hmm.
So, siguro, less social media para hindi mo sila makaka-interact or don't hang out dun sa mga places na lagi silang hang out, or develop a new hobby or a new skill, di ba po?
Mm-hmm.
So, at least, you get to either unlearn that through losing the momentum, or you unlearn it through learning a new behavior. So at least itong mga bagay nga na ito ay makakatulong sa'yo sa pagbabago ng iyong sarili para new year, new you tayo ngayong 2016.
Yeah. So pwede mo rin pasukan ng tinatawag natin positive reinforcement, diba? So yun yun. So kumbaga meron tayong ano, every time na ginagawa mo yung maganda at tama, you do some rewards, di ba?
Yes. Very important
talaga. Kasi importante talaga na mino-monitor natin yung progress natin,
yes,
di ba? How we are doing sa, for example, sa study, sa ating mga mag-aaral, or as a person, di ba? Cheerful nga ba tayo? Generous nga ba tayo? More charitable na tayo? Di ba yung mga ganun bagay? Para bang, do we make the other person feel happy or be connected? Mga things like those. So, minsan nga, make sure mas maganda siguro yung mga simple lamang na we can actually achieve for the day.
Yes. Actually, that's really nice. I learned a lot today.
Yeah.
I think it will help me make a better person this 2016. So, ang natutunan ko po ngayon, first of all, is look for a support system. Either a partner or a group na same goal, same mindset, na lahat kayo talaga magtutulungan, like, mapag-uusapan yan para ma-achieve yung goals. Yun pong second is alternative methods. Ito yung fun. So, yung exercise nga, instead of laging jogging, ganun, o try new things like pole dancing or striptease, di ba? Kung sa pag-aaral, try mong lumanap ng ibang place na mas magandang pag-aaralan. Number three, goals.
Yeah.
Look for smart goals. At the same time, know how to monitor them and make them simpler, simplify them. Yung fourth one is self-discipline.
Mm-hmm.
Very, very, very important. Yes. Which also leads to, ito hindi po na-mention kanina, pero yun nga, yung dream board. Have an image of yourself.
Yeah.
And
maganda yan, no?
And you put in, parang yun pong box of goals and kanina.
Yeah.
Instead of box, lagay nyo po sa board para lagi nyo siyang nakikita. A constant reminder.
Mm-hmm. Lalong-lalo na kung ikaw ay visual person. Di
ba? Opo. Mm-hmm. Tapos yung next one ay change your mindset or your attitude.
Mm-hmm.
Kasi it's not only just external, kasi very external ang New Year's resolution natin usually, but all in all, it comes back to within the person, and you have to change what's inside to change what's outside. Otherwise, the change is superficial.
Mm-hmm.
Number seven is write them down. Yun nga yung New Year's resolution natin, di ba? Usually, sinusulat siya in list. Sabi ni Ma'am Boots, siguro unti-untihin natin yung list kasi baka naman gusto mo to change agad the world.
Mm-mm.
Pero mas maganda siguro kung know what you change, know what you know what know lang what you want to change, and lastly yung positive reinforcement, reward yourself.
Yeah.
Know when you're achieving, know when you are not achieving, and think about it. How do you want to achieve those goals? So, wow, ang dami po nating napag-usapan.
Yes. So,
bonggang-bonggang fireworks this year of advices.
Actually, pwede nga mag-start na with a prayer. Diba?
Okay.
Start of the year, you pray. You kneel down and acknowledge your being a humble, no? Humble person. Kailangan kasi talaga i-acknowledge
especially
mo
for
na.
People of who are faithful, di ba po?
Yeah. Kailangan 'yon. Okay.
So, in other words, kasi di ba kulang talaga tayo sa ano, sa oras.
Mag-overtime
no?
na po tayo.
So, in other words, kailangan nating i-resolve to renew old self, then add few that are new.
Yeah. Okay.
So, in other words, kailangan i disregard na lahat yung mga attitudes na negative last year and then let's start anew, no?
Yes.
So, in other words,
manigong bagong taon.
Manigong bagong taon at Happy New Year sa lahat.
Okay.
So, once again, ato po si, para po may mga questions or comments po tayo or kung gusto niyo pong magpa- help. Punta po tayo sa Office of Counseling and Guidance sa third floor sa room 310 Vincent's Hall para magbigyan po tayo ng personal na gabay. Depende po sa ating sitwasyon. Ito po muli si Chad Osorio na nagsasabing, do not throw the baby out to the bathwater.
Okay. Ito naman po si Boots de Mesa.
At ito po naman po si Annie Sanggalang.
At muli po, pakinggan niyo po kami sa susunod na Lunes dito sa
DCUP.
Goodbye on air.
Goodbye on air. Every Monday po tayo. Every Monday.
Okay, maraming salamat po.
Yeah, okay. Bye-bye po.
Back goodbye on air.
Halika na makinig sa DCUP 60.2.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
June, anak! Pasok na agad! Ano pa yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay!
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, Kuya!
Oy, June, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga! Bukas na palapasahan ito!
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Galing! Galing UP!
Kahanga-hanga talaga ang mga guro na ilang taon na naglilingkod at patuloy na humahanap ng iba't ibang paraan upang makatulong sa mga mag-aaral. Kilalanin natin si Dr. Barbara Wong Fernandez. Si Barbara ay nagtapos ng kursong English sa UP Diliman noong 1967 at kinalaunan ay kumuha siya ng kanyang Master's sa Education. Natapos niya ang kanyang Doctorate degree in Philippine Studies noong 1996. 32 taon siyang naglingkod sa ating universidad. Una ay bilang admissions assistant sa registrar's office. At sumunod naman ang pagiging guidance counselor ng UP Integrated School. Kinalaunan, siya ang naging head resident advisor sa International Center at naging faculty sa Kolehiyo ng Edukasyon. Nagsilbi din siyang bilang vice chancellor for student affairs mula 1996 hanggat 1999. Siya ay lumipat naman sa De La Salle University noong taong 2000 at naging dekana ng Kolehiyo ng Edukasyon noong 2004. Matapos ay pumunta siya sa Far Eastern University bilang Research Director at Assistant Vice President for Academic Development. Naging parte rin siya ng Commission on Higher Education, Technical Panel for Social Services and Communications. Dahil sa kanyang walang sawang paglilingkod, iginawad kay Dr. Barbara ang UP Alumni Association Distinguished Alumni Award for Educational Administration noong 2015. Hindi matatawarang serbisyo sa akademiya at sa mga mag-aaral. Iyan ang handog ni Dr. Barbara Wong Fernandez. Galing! Galing UP!
Bangon! Balita ngayon!
Magandang umaga, ang oras ay ganap ng 50 minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. Narito ang ulo ng mga balita para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita Ngayon. 6.5 billion pesos na kalaan para sa rehabilitasyon ng provincial roads.
Pagtatatag ng isang multi-billion peso spice industry pinaghahandaan ng DOST.
6.8 magnitude na lindol tumama sa India. Narito ang detalye ng mga balita. Tumama ang magnitude 6.8 na lindol sa hilagang silangan na bahagi ng India malapit sa border nito sa Myanmar at Bangladesh. Ayon sa tala ng US Geological Survey o USGS, na itala ang pagyanig kaninang madaling araw bandang alas 4:35 ng umaga. Sa paunang assessment ng USGS, maaring magresulta ito ng ilang casualties at damage samantalang relatively localized naman ang impact ng lindol.
Samantala, nakatakdang magtatag ng isang granulated spice industry sa bansa ang Department of Science and Technology o DOST. Ayon kay Science Secretary Mario Montejo, nakabuo ang DOST Industrial Technology Development Institute ng isang proseso sa paggawa ng granulated spices. Sa pamamagitan niya ito ng isang food processing equipment sa kanilang tanggapan sa Bikutan, Taguig City. Dagdag pa ni Montejo, makikinabang umano ang mga local food processor pati na rin ang mga magsasakang nagtatanim ng sibuyas, bawang at sili. Inaasahang bilyong-bilyong piso ang kikitain mula rito dahil matitigil ang pag-iimport ng spices sa bansa sa oras na masimulan ng DOST ang proyektong ito. Target ng ahensya na masimulan ang industriya ng granulated spice sa bansa bago matapos ang termino ni Pangulong Benigno Aquino III.
Idinaklara ng Malacanang ang 19 na araw bilang nationwide holidays para sa taong 2016. Sa bisa ng Proclamation No. 1105 Series of 2015, regular holiday ang mga sumusunod na petsa. January 1, New Year's Day, March 24, Maundy Thursday, March 25, Good Friday, April 9, Araw ng Kagitingan, May 1, Labor Day, June 12, Independence Day, August 29, National Heroes Day, November 30, Bonifacio Day, December 25, Pasko, at December 30, Rizal Day. Special non-working holidays naman ang mga sumusunod. February 8, Chinese New Year, February 25, EDSA People Power Revolution, March 26, Black Saturday, August 21, Ninoy Aquino Day, at November 1, All Saints Day. Idinaklara namang additional special non-working holidays ang January 2, October 31, December 24 at December 31 upang mapahaba ang bagong taon, undas at Christmas break ng mga pamilyang Pilipino.
Samantala, gagastos ang pamahalaan ng 6.5 billion pesos para sa rehabilitasyon ng mga kalsada sa 73 mga probinsya. Tinawag ang proyektong ito na kalsada o konkreto at ayos na lansangan tungo sa pangkalahatang kaunlaran. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Florencio Abad, pinili ang mga probinsyang paglalaanan ng budget base sa good governance standards at pati na rin sa magandang monitoring at evaluation mechanisms ng mga proyekto. Ibibigay na ang responsibilidad sa kalsada sa lokal na pamahalaan matapos ang pagsasaayos ng mga ito. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson, malaki ang maitutulong ng proyekto sa pagpapaunlad ng ekonomiya, pagdaloy ng mga basic services at pagpapadali ng paggalaw sa panahon ng krisis.
At iyan ang mga balitang tinutukan dito sa Bangon Balita ngayon. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Jane Vincolado.
Ako naman si Rod Girona. Magandang umaga.
Bangon Balita ngayon.
At yan, ako, napakaganda ng ating pagbangon.
Oo nga.
At pagbagong gising.
Unang
umaga na ito.
Unang episode natin.
O yan, sa unang episode po natin ng bagong gising, of course, ang first na episode natin na sa regular programming para sa taong ito. At of course, ang unang araw ng ano ba to? Na official na pagpasok natin,
yes,
na sa 2016.
Pagbabalik. So, we're back.
Yeah. So sana po ay araw-arawin niyo po ang pakikinig sa Bagong Gising, alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. Of course, ang lahat ng ating mga programa sa DZP mula alas 6 hanggang alas o ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Baka akala nila 6 to 8 lang.
Ah. Nice.
Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pwede mo nang ayayain sila sa ilan sa,
yes,
iyong mga programa, Rod?
At dahil start of the year na po, mahalaga ang ating kalusugan. Pangalagaan po natin ang ating kalusugan throughout the 2016. So makinig po tayo sa Health Matters dahil ang kalusugan niyo yung mahalaga tuwing Martes, alas 4 hanggang 5 ng hapon. Ayan. Makasama, yeah, po natin ang ating mga doktor mula sa UPPGH.
Yan. Kami naman po, ako si Rod, si Annika, si Janine, at of course ang ating mga katropas na si Shrell, si Faith, at ang ating bagong katropa na si DJ Mark ay mapapakinggan, ayun, niyo po araw-araw sa mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa Tropang Radio. So, araw-arawin niyo rin po kami para po sa linggo na ito ang ating pong mapapakinggan sa Tropang Radio ay ang kumbaga ang paglalatag ng New Year, New Year's resolutions, New Year pagbukas ng taon at saka ang mga fireworks.
Ayun.
Yung mga paputok.
Mga paputok.
Mga
ano paputok ba ang puputok sa Tropang Radio?
May pumutok na ba? Yan ang tanong. Naputukan ka na ba?
Ayan.
O, diba? So yung mga papuputokin namin mamaya sa Tropang Radio. Maganda yung Monday minsan kasi kami ni Rog ay mapapakinggan ulit mamaya. Mamayang gabi sa
Tropang kami
Radio.
Mamaya sa Tropang Radio.
Kasama namin si Katropang Shrell sa pagpaputok na yan. Para hindi naman para
makapag-join. Tingnan natin kung masakit ang putok na ito.
O, naputukan ka na ba, Rog?
Ako? Oo, pero hindi nga papotok eh.
Lucis?
Hindi. Basura. Pumotok yung basura. Kasi nasigaan yung deodorant. Tapos pumotok siya. Tapos tumama sa akin yung mga plastic. Basta ba, komplikadong story.
So, pero, alam mo, marami din na gano'n yung mga lobo. Di ba pagka nalapit siya sa mga candles? So, sumasabog yun. Hydrogen kasi yun eh.
Kasi ano yun, masiga kasi sa... May usap pa dati, nagsisiga sa probinsya. Tapos, malaro ako. So, tinatapo ko yung mga basura dun sa siga. Tapos, may deodorant pala. Pumotok. Tapos, tumikit sa balat ko yung mga plastic.
So, tinanggal pa?
Oo, dinala pa ako sa hospital. Pagdating ko may mga plastic cellophane pa ako sa balat.
Pero at least hindi na ever babaho ang kilikili mo.
Dito sa may baga, puro ko mga plastic. Yung sando bag, meron ako dito, nakadikit
na
sa balat.
Ay, nako. Buti hindi permanent damage.
Hindi naman.
Nako. Ang lukot pala niyan, Roach. Ibig sabi, pwede rin po pala na magkaroon ng
pero
paputok.
May mga putok din na masarap.
Yung putok na bread. Gusto ko yun. Yung putok na bread. No, gusto ko siya.
Putok na putok yun.
Maraming salamat po sa lahat po na nakinig ngayong araw na ito. Araw-arawin niyo po rin kami dito sa Bagong Gising. And of course, kami po ay mapapakinggan ni Rog kada Lunes para sa Bagong Gising na Buhay Estudyante episode. So next week, magkakaroon po ulit tayo ng isa pang start-up. So don't forget, mga nakikinig po sa atin ay clean your sock drawer. So assess your life at alamin muna natin kung anong mga dapat tanggalin bago tayo magdagdag. Okay? So maraming salamat, Rog. Maraming salamat sa
ating,
of course, na staff dito sa DZP na tumulong po para sa episode natin ngayong umagang ito. Yan. Of course, ang ngalan po ni Janine Berame at ni Annika Tanyakin.
At Rog Tiron.
Ako po si Rog Tiron. At ako po si Jane Vincolada para po sa Buhay Estudyante dito sa Bagong Gising. Susunod na po ang Radyo Edukado.
Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka!
Ang bago mong morning habit,
you love it!
Bagong gising!